Vypadá jako obyčejný připínáček, ale kabelem je spojený s počítačem a podle brněnských vědců je to ve skutečnosti čidlo na sledování fotosyntézy anebo zalití rostliny. Jak takový připínáček funguje? V dnešním experimentu o tom uslyšíte. Náš vědecko-technologický magazín právě začíná, tak dobré dopoledne. Ke sledování fotosyntézy, stavu zalití, ale i nemocí rostlin by zahrádkáři a zemědělci už brzy mohli využít nového pomocníka. Brněnští vědci totiž testují zvláštní připínáček. Ten zapíchnou do rostliny a přesně jim zaznamenávají i nejmenší změny v proudění tekutin. Výzkumníci tuto akustickou metodu ale chtějí spojit i s dalšími novými technologiemi, třeba hyperspektrální kamerou.
Toto je náš akustický snímač, kterým monitorujeme stav rostlinky.
František Vlašic z Mendelovy univerzity a Vysoké učení technického v Brně drží v ruce zvláštní připínáček, který je kabelem připojený přes elektronickou krabičku až do počítače.
A tento speciální připínáček si nyní připíchneme do stonku rostlinky rajčete.
A do té jsme si teď připínáček, náš akustický senzor, připíchli jako na nástěnku.
Vlastně v každé rostlince proudí voda s živinami.
To proudění vytváří nějaké chvění a takovýto senzor to chvění zaznamenává.
Ano. A při každé změně, když rostlinka má například nedostatek vláhy nebo osvětlení, tak tento proud se změní a my vlastně můžeme použitím těchto snímačů tyto změny zaznamenat.
A to si teď můžeme ukázat na takovém experimentu s fotosyntézou. Rostlinku jsme si zavřeli do černého experimentálního stanu, ve kterém jsou dvě, zatím zhaslá světla.
Rostlinka je nyní ve tmě a na monitoru počítače můžeme vidět, že signál je stálý beze změny. Ale my si nyní ve stanu rozsvítíme.
Během 2-3 vteřin křivka našeho grafu vyrostla celkem výrazně do výšky.
A tímto nárůstem vlastně můžeme vidět, že začala fotosyntéza.
A teď jsme ve stanu zhasli.
No a nyní vidíme, že křivka nám klesla na původní hodnoty.
Brněnští vědci ale takovéto experimenty nedělají jen v černém stanu, ale i venku v přirozeném prostředí na přirozeném světle. A Vlastimil Slaný z Mendelovy univerzity mi teď ukazuje několik grafů, jejichž křivka pravidelně stoupá a pak zase klesá.
Ano, jedná se o denní cyklus té rostliny. Ty vrcholy odpovídají největší intenzitě slunečního svitu a ty propady zaznamenávají noc, kdy rostlina byla v klidu.
Křivka roste a klesá většinou pravidelně. V některých dnech ale vidíme náhle skoky. Tehdy pršelo. Senzor tak zřejmě zaznamenává kromě fotosyntézy i další děje a stavy rostliny.
Například sucho nebo přelítí dané rostliny a to by se mohlo hodit v automatizovaných sklenicích.
Plodiny by v nich byly napíchnuté na tyto senzory a autonomní systém by sám hlídal, jestli je potřeba je zalít anebo třeba více posvítit. Fotosyntézu i míru zalití ovšem můžeme pozorovat i jinými způsoby. Tento by ale mohl být výhodnější.
Pod metody akustického snímání si slibujeme, že bude levnější a přesnější.
Vědci ale chtějí, aby automatický systém u rostlin uměl odhalit i nemoci a na to využijí hyperspektrální kameru. Robert Rouš v laboratoři Ústavu informatiky Mendelovy univerzity položil list rajčete na hliníkovou konstrukci a elektronický pojezd ho posunul přímo pod kameru.
Tato kamera je hyperspektrální a to znamená, že snímá i v jiných spektrech než ve viditelných a tím pádem můžeme odhalit i nějaké nemoci, které okem nemůžeme vidět. A my se snažíme vyvinout metody, kdy z těch hyperspektrálních dat jsme schopni ty nemoci zachytit v raných stádiích.
A tak s nimi budete moci bojovat dřív a efektivněji.
Ano, přesně tak.
Ve sklenicích, ale i na polích by taková hyperspektrální kamera mohla spolu s akustickými senzory hlídat stav plodin. A to nejen rajčat.
Ano, máme za sebou už i testy na jiných plodinách, jako je kukuřice nebo revavina. A v budoucnu bychom se samozřejmě chtěli zaměřit i na další plodiny, aby náš systém byl co nejuniverzálnější.
Mendelova univerzita na výzkumu spolupracuje i se soukromou společností a podpořila ho i Technologická agentura České republiky. Pokud vše půjde hladce, první skleník s takovýmto automatizovaným systémem by mohl být na světě zhruba za 5 let. Pro magazín Experiment, Michal Šafařík, Radiožurnál.
V magazínu Experiment už jste slyšeli o malém připínáčku brněnských vědců. Zemědělci by ho v automatizovaných sklenících mohli zapíchnout do rostlin a systém by pak sám rozhodoval o osvětlení nebo zalévání. Jak si ale vůbec představit takový automatizovaný skleník? Kdo by o jeho pořízení měl uvažovat a jaké plodiny se do něj hodí a jaké ne? Reportér Michal Šafařík se na to zeptal Vladimíra Mašána ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
Je to skleník, v ktorom mnohé práce, ktoré vykonávali doposiaľ ľudia, boli pre nich rutinné, namáhavé, vykonávajú buď roboty, alebo sú nejakým spôsobom riadené, vyjarané data o pestovaní rastlín. Toto všetko sa vyhodnocuje v buď nejakým softvérom alebo dneska umelou inteligenciou a vieme vďaka tomu lepšie zasiahnuť voči napríklad patogénom alebo lepšie riadiť tú produkciu.
Brněnští vědci vyvíjejí akustický senzor. On vypadá jako připínáček, který připnou do rostliny a brněnští vědci by tak chtěli sledovat třeba fotosyntézu nebo stav zalití. To se ale už dnes dá dělat i jinými metodami. Tak v čem by podle vás mohl být takový senzor lepší než ty současné metody?
Ano, spomenutá technologie má velký potenciál najmä v rýchlosti odozvy, ktorá je prakticky okamžitá. My totižto zatiaľ tými ostatnými technológiami meriame v podstate okolie tej rastliny. Pôdu, vzduch, vlhkosť, osvetlenie, teplotu a tak ďalej. A až následne na to reagujeme, čož má svoju odozvu. Ale práve tento senzor je priamo v rastline a priamo meria zmeny v rastline. Takže okamžite dostaneme informáciu o tom, že rastlina je nejakým spôsobom stresovaná a na to hneď reagujeme.
Jaké plodiny je vhodné pěstovat v automatizovaných sklenicích a jaké naopak ne?
Automatizácia všeobecne je vhodná do skleníkov, kde sa pestuje dlhšie tá plodina, rajčiny, papriky, okurky. Menej sa to hodí pre kratšiu produkciu. Prípadne sa to hodí pre podniky, ktoré majú úzky profil, to znamená majú plodiny, ktoré sú si veľmi podobné podmienkami, rastom, dĺžkou vegetácie. Tam sa tá automatizácia dá veľmi dobre implementovať.
Môžu takové automatizované skleníky třeba vzít lidem práci?
To si nemyslím. Odbúra sa tá ťažká namáhavá rutina práca, pri ktorej ale aj tí pracovníci časom začnú viacej chybovať a tým sa znižuje produkcia alebo sa znižuje kvalita produkcie. Na druhú stranu vzniknú nové pracovné miesta s vyššou vydanou hodnotou.
Takže už to nebudou ti klasičtí zemědělci nebo zahrádkáři s rýčem a konví, ale spíš nějací ajťáci nebo manažeři?
Áno, bude to lepšie platená a sofistikovanejšia práca.
Môže si takový automatizovaný skleník dovoliť třeba i nejaký zahrádkář, nejaký nadšenec?
Práve toto si myslím, že bude ten najväčší rozvoj. To budú práve nadšenci, ktorí potrpia si na kvalitnejšie produkty, tú kvalitu pri vlastnom pestovaní a nemajú problém napríklad investovať trošku väčšie finančné prostriedky do tej techniky, pretože vedia, že časom sa im to vráti.
Jak by takové automatizované skleníky mohly vypadat třeba za 15-20 let? Bude to velký rozdíl oproti dnešku?
Bude tam jednoznačně viacej kamier, senzorů, kabeláže, bude tam viacej strojov, které právě nahradí lidi. Má to aj výhodu v tom, že práve vstupom pracovníkov do toho prostredia sa častokrát zanášajú patogény a choroby. A toto dokážeme odbúrať, tým pádom budeme môcť aplikovať menej chemikálií, mať kvalitnejšie, zdravšie potraviny.
Říká pro magazín Experiment Vladimír Mašán ze Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity. Moc vám děkuju.
Taky děkuju. Nastanou.
Michal Šafařík, Radiožurnál.
Archeologové objevili v Dobřeni u Kutné hory neolitickou osadu. Sídliště prvních zemědělců z mladší doby kamenné ukazuje, jak žili lidé na českém území před 7000 lety. Na místě archeologové našli půdorysy 4 dlouhých domů a okolní jámy, které sloužily k těžbě hlíny i jako pradávný odpadkový koš. V něm bylo rozbité keramické nádobí i kamenné nástroje.
Tak začneme prvním nálezem, který tu máme. Tak, pro začátek dokázala byste říct, na co se koukáte?
Jde o nějaký kamenný nástroj, předpokládám, ale vůbec nedokážu posoudit, k čemu se používal.
Jde o broušenou kamennou sekeru. Když se na ní podíváme, tak na základě teda tvaru a toho, jak je broušená, můžeme určit, k čemu sloužila. Zajímavou informací v tomhle případě je například i materiál, protože ta sekera byla nalezená ve středních Čechách, ale přesto víme, že je z materiálu, který byl ve své době dovezen na vzdálenost více než 100 kilometrů.
Archeolog Daniel Pilář tu ale má i další nálezy, které spolu s kolegy našel. Tenhle je o poznání větší.
Koukáme se teda na větší kámen. Kdybyste ho našla na poli, řekla byste, že jde o nějaký nástroj?
Ne, tady u tohohle právě už bych si myslela, že to je obyčejný kámen.
Jde o kus pravěkého mlýnu. Tyto kameny sloužily za prvé k mletí obilí, ale mohly být používány k drcení dalších plodin.
Nově nalezená osada je unikátní v tom, že na jejím místě nevznikla žádná jiná sídliště a díky tomu se podle vědců perfektně zachovala. A to včetně půdorysů 4 dlouhých domů. Ty bývaly široké až 6 metrů a dlouhé i klidně 40 metrů. V domě tak mohly žít desítky osob najednou. Archeologové kromě půdorysů domů a kamenných nástrojů taky našli tehdejší nádobí.
Nejčastějším nálezem je keramika, střepy keramiky. Z některých z nich můžeme rekonstruovat například celé nádoby.
Ano, například tady vidíme pouze střep nějaké nádoby. Já bych nedokázala identifikovat, co to je, ale vy, protože je to trošku vypouklé, tak dokážete pak určit, že to byla miska.
Přesně tak. Na základě prohnutí a například okraje těch nádob můžeme říct, jak ta nádoba byla velká. už v dnešní době na základě třeba analýz lipidů můžeme říct, k čemu byly ty nádoby využívané, že některé byly používané k vaření, ke skladování potravin, skladování vody, ale v případě těch otevřených míst očekávám, že byly používané například k servírování.
Vysloužilou keramiku i nepoužívané kamenné nástroje lidé v té době odhazovali do jam poblíž domu. Právě takový odpad podle archeologa Jaroslava Řídkého tvoří jakési okno do každodenního života neolitických lidí.
Víme, že používali kamenné nástroje, jednak pro kácení dřeva, kácení stromů, zpracování dřeva, ale asi i porcování masa a další. Určitě pěstovali určitou část své potravy, určitě chovali zvířata, skot, krávy, ovce, kozy a prasata. No a víme, že se zabývali samozřejmě dalšími činnostmi. Určitě lovili, určitě se museli starat o své zahrady, spíše než tedy pole, mluvíme o zahradách.
My se teď nacházíme v archeologickém ústavu. Nejsme přímo v Dobření u Kutné Hory, kde jste neolitickou osadu objevili. Co je tím důvodem? Proč nejsme právě tam?
Prvním z těch důvodů je, že samotný výzkum už neprobíhá. V tuhle chvíli tam je stavba. A i kdybychom se tam v tuto chvíli jeli podívat, tak bychom viděli jenom louku. Samotné neolitické sídliště není typické nějakou monumentální kamennou architekturou nebo podobně, kterou bychom mohli vidět, ale veškeré nálezy se nacházejí pod zemí.
Uzavírá Daniel Pilař. I když pravěkou osadu teď překryje kravín a automatická dojička, výjimečný nález se jen tak nestratí. Archeologové totiž vesnici důkladně zdokumentovali. Vznikly tak stovky kreseb, desetitisíce fotografií i desítky 3D modelů. Ty teď spolu s nálezy budou dál zkoumat. Z archeologického ústavu v Praze Karolína Burdová, Radiožurnál.
Moderní ventilační zařízení mění život lidí závislých na trvalé dechové podpoře. Nastavit se dají na denní i noční režim a jejich baterie vydrží až 8 hodin. Mobilnější jsou s přístrojem i pacienti s nejrůznějšími nervosvalovými onemocněními, například s Duchennovou chorobou, při které postupně slábnou svaly.
Myslím, že to bylo dobrý, rychle jsem usnul, ani jsem se od sebe budil v noci.
Odpovídá třicátník Martin, který se léčí s Duchennovou svalovou dystrofií, lékařce Simoně Dostálové, jak se na dnešek na neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyspal.
Z mého pohledu ta noc úplně ideální nebyla, stran hodnot kompenzace oxidu uhličitého. Upravíme parametry hlavně toho nočního ventilačního režimu. Denní možná taky snese nějakou malou úpravu, protože ty krevní odběry, co jsme večer dělali, ukázali, že přece jenom budeme potřebovat ten režim trošku zintenzivnit.
I díky přístroji, který mu pomáhá s dýcháním, může být Martin po většinu roku doma. Do nemocnice jezdí na několikadenní pobyt jednou za čas. Neuroložka při něm kontroluje i to, jestli přístroj funguje tak, jak má. V posledních 3 letech využívá Martin nový, modernější typ.
Má vlastně v sobě zabudovanou baterii, takže už nemusíme začít kde síť. Ta baterie vydrží 8 hodin, takže mám takovou větší jako jistotu, že můžu jít kamkoliv a nemusím se bát, že se vybije.
Vy máte teď, popíšu, na sobě takovou speciální masku pod nosem, z druhé strany vede přes kštici vlastně hlavy. Ten přístroj visí jako batoh na vozíku Martinově.
Tady je program, který aktuálně využívá pro denní dobu, ale dá se velmi snadno, když se odblokuje obrazovka, přepnout program. Martine, nelekněte se, přepínám to na noční program. Můžu během pár sekund překliknout do jiného programu a to si může dělat ten pacient, respektive ta ošetřující osoba.
Že nový typ přístroje rodině usnadňuje život, potvrzuje také Martinova maminka Ilona. Oceňuje i to, že má její syn k dispozici přístroje hned 2.
Můžeme jezdit na dovolený 16 hodin, můžeme být mimo domov a nemusíme se bát. Vždycky máme oba dva ty přístroje úplně nabitý, protože může se stát, jako už se stalo, že vypnou prout a to je taky pak problém. Jak je ta nemoc progresivní, tak ta potřeba toho, aby měl podporu dýchání, je větší. Co má tady ten přístroj, má život kvalitnější.
Dříve používal Martin zařízení, které umožňovalo jenom ventilaci na noc, vysvětluje neuroložka Simona Dostálová.
Tím, že jsme měli jeden typ přístroje, tak se hledal takový kompromis, když to řeknu lidově, mezi trochu špatným nastavením na noc a trochu špatným nastavením na den. Nové přístroje nám umožní najít to optimální nastavení podle noční potřeby a denní potřeby. Ve dne nepotřebujeme udržovat dýchací cesty otevřené, protože jsou automaticky otevřené, nedochází tam ve dne k zástavám dechu, takzvané spánkové apnoe. Pro pacienta je ta ventilace komfortní.
Ještě vlastně mohou pacienti využívat náustek. Martine, vy ho používáte?
Mě zrovna moc nevyhovuje, ale znám kamarády, kteří to dokáží s tím náustkem.
Přezdíváme tomu náustku fajfka. Nám přijde, že to je výstižní název. Umožňuje pacientovi to, že si odlehčí od ty masky, že nemá žádnou masku přilepenou na kůži, ta kůže si odpočine, zregeneruje. Ta fajfka je taková diskrétnější ventilační podpora. Pacienti to měli rádi a využívali to třeba, když jeli na nějakou výstavu nebo do kina. Pacientovi, když si sám dá impuls, natáhne jakoby z ty fajfky, tak mu to vdechne určitý dopředu definovaný objem do těch dýchacích cest.
Po přidání speciálního modemu může lékařka kontrolovat to, jak přístroj na podporu dechu pracuje také na dálku. V případě potíží pak může pacienta pozvat na kontrolu okamžitě. Andrea Skalická, Radiožurnál.
V dnešním magazínu Experiment ještě k novým objevům v částicové fyzice. Vědci ku příkladu pokročili při detekci neutrin. To jsou téměř nepolapitelné částice prolétávající skrz ostatní hmotu. V dalším výzkumu jim ale neutrina mohou taky překážet. O nejnovější poznatky z oboru se vědci podělili minulý týden na konferenci v Praze a pro magazín Experiment je shrnuje fyzik Marumi Kado.
Experiment Xenon Onte hledá temnou hmotu v národní laboratoři Gran Sasso v Itálii. V poslední době zaznamenává interakce neutrin, takzvanou neutrinovou mlhu. Je to velmi důležitý výsledek, který ukazuje, že přístroje dosahly určitého prahu citlivosti. Je to v určitém smyslu požehnání a prokletí zároveň. Jinak to znamená, že experimenty pokračují velmi dobře, ale zároveň tato zachycená neutrina budou představovat pouze šum na pozadí. Při hledání temné hmoty se experimenty dostávají do úplně nové oblasti a budou se muset popasovat s tímto pozadím.
Jak pokročily experimenty se zkoumáním částic té známé hmoty?
From the LHC at CERN.
Na Velkém hadronovém urychlovači v CERNu pokročili směřením Higgsova bozonu, například s jeho rozpadem na kvarky C. Hlavní experimenty na zařízení ATLAS začínají být citlivé na tento typ rozpadu. Citlivost tu reálně ještě nemáme, ale experimenty ukázaly, že v budoucnu je možné jí dosáhnout.
Co byste si přál, aby částicová fyzika zjistila nebo objevila?
Naše základní otázka zní, co je za hranicemi standardního modelu částic. Domníváme se, že standardní model poměrně efektivně popisuje energie, se kterými pracujeme, jenže popisuje jen jeden druh sil, takzvanou elektroslabou interakci. Potřebujeme jinou teorii, která by ucelenějším způsobem popsala také gravitaci a jiné síly, zejména kvantové chování gravitace. Mnoho výzkumných prací se soustředí na to, jaké vlastnosti by mělo mít to možné rozšíření standardního modelu. S tím souvisí i další otázka. Z čeho je složena temná hmota? Kromě toho pozorujeme, že se vesmír rozpíná a zrychluje. Vypadá to, že je to způsobené temnou energií, ale je to obrovská hádanka. Na jednu stranu je tato energie extrémně malá, velmi přesně vyladěná a extrémně těžko pochopitelná. Na druhou stranu tu je a existuje. To jsou velké otázky částicové fyziky dneška.
Ve fyzice jakoby platily jiné zákony pro pohyby obrovských vesmírných těles v časoprostoru a jiné zákony pro částice menší než atom, přestože je obojí v jednom vesmíru. Proč je tak složité skloubit jednotlivé teorie dohromady?
Jeden z aspektů je, že gravitace je o mnoho řádu slabší, co se týče energie v měřítku částic. Rozdíl je asi 10 na 19. Ve skutečnosti je nesmírně složité tuto interakci prokázat experimentem v měřítku částic. A samozřejmě teoretická otázka je ohromně složitá.
Je tedy složité být jenom navrhnout nějaký experiment, který by ověřoval třeba gravitaci a kvantovou teorii zároveň?
Ano, proto je důležité, aby teorie měly předpovídací schopnost i v měřítku velkých vzdáleností a menších energií, aby teorie dokázala předpovědět, jaké by měly být pozorovatelné výsledky. Ale dostat se reálně do tak malého měřítka je v tuto chvíli nemyslitelné.
Uzavírá v magazínu Experiment Marumi Kado, ředitel Ústavu Maxe Plancka pro fyziku v německém Garchingu. Martin Srb, Radiožurnál.